tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Evropski parlament pozdravio rezoluciju kojom Savet Unije poziva da Srbiji odobri status kandidata. Vojislavu Šešelju u Hagu ugrađen pacemaker, saopštila Srpska radikalna stranka. Belgijski Delez zbog slabih rezultata otpušta 5000 radnika. Čuveni Kronos kvartet večeras u Novom Sadu. Snežni smetovi i dalje otežavaju život u pojedinim delovima Srbije. Posle Sjenice i Crne Trave vanredna situacija proglašena i u Novoj Varoši. Sutra će biti kišovito, na planinama sneg, jutarnja temperatura od minus 6 do 1, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. Članovi spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta jednoglasno su podržali rezoluciju o evropskim integracijama Srbije. Rezolucija predlaže da Srbija na sledećem sastanku Evropskog saveta u martu dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ukoliko ispuni u decembru postavljene uslove, javlja Nataša Jokić.
U tekstu nacrta rezolucije Beograd se poziva da do marta bude aktivno angažovan u dijalogu sa Prištinom u cilju celovite primene do sada postignutih dogovora i kako bi se postigli dogovori o punom učešću Kosova u regionalnoj saradnji, uključujući tu i trgovinsku saradnju. U tekstu rezolucije također se navodi da pregovori o prijemu u Evropsku uniju, što znači određivanje datuma za početak pregovora, treba da počnu što pre, s obzirom na pozitivno mišljenje Evropske komisije iz oktobra 2011. godine o napretku Srbije. U toku jutrošnje rasprave u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta najveći broj poslaničkih pitanja ticao se reforme pravosuđa u Srbiji, a kao primer najčešće je navođena afera sa reizborom javnih tužilaca. Čula su se i brojna pitanja o korupciji, kako u procesu privatizacije, tako i prilikom stranih investicija. Odgovarajući na ova pitanja, predstavnik Evropske komisije, šef odeljenja za Srbiju Mirjam Ferran, rekla je da komisija pažljivo prati proces reforme pravosuđa, koji ima brojne nedostatke, ali dugoročno ide u pravom smeru, ocenjujući da je Srbija do sada mnogo više činila nego druge zemlje kada su bile u njenoj sadašnjoj fazi evropske integracije. Kako smo već izveštavali, u tekstu nacrta rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji, o Kosovu i o Srbiji eksplicitno se govori kao o dve zemlje. Izražava se zabrinutost zbog stanja na severu Kosova, ali i poziva na usvajanje zakona o finansiranju Vojvodine i osnivanje Bošnjačkog saveta u Sandžaku. O konačnoj verziji teksta rezolucije Odbor za spoljnu politiku Evropskog parlamenta glasaće 1. marta, istog dana kada će i Savet Evropske unije doneti odluku o dodeljivanju statusa kandidata Srbiji. Predlog rezolucije zatim će se naći na dnevnom redu plenarnog zasedanja Evropskog parlamenta polovinom marta meseca.
Mada su evropski parlamentarci Srbiji i danas poručili da treba više da radi na reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije, državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen ocenio je u našoj emisiji Talasanje da je vlada u poslednje 4 godine učinila mnogo u borbi protiv korupcije. Za dalji napredak potrebna je prevencija u najkorumpiranijim oblastima, rekao je Homen i najavio donošenje nove strategije koja će se zasnivati na sistemskim rešenjima i jasnoj primjeni zakona. Davor Katešić.
Ova vlada je tokom svoga mandata donela antikorupcijske zakone, formirala Agenciju za borbu protiv korupcije, a broj sudskih postupaka u toj oblasti povećala za 4 do 5 puta. Tako državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen vidi učinak vlasti u oblasti borbe protiv korupcije u kojoj, kaže, 20 godina nije rađeno skoro ništa. Homen kaže da je Evropska komisija konstatovala napredak Srbije u borbi protiv korupcije, ali je Brisel za Beograd imao i jasnu poruku.
A to je da prioritet mora biti borba protiv visoke korupcije. Neki stav je da sa borbom protiv visoke korupcije, znači od javnih preduzeća, državnih funkcionera, da po automatizmu se smanjuje ono što se zove ta niža korupcija.
Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zlatko Minić smatra da se Evropska komisija još nije ozbiljno bavila pitanjem korupcije u Srbiji, jer joj je sada osnovna preokupacija Kosovo. Kad se to pitanje reši, kaže Minić, korupcija će doći na prvo mesto.
Tada će tek detaljnije Evropska komisija da se bavi tom korupcijom na način na koji se sada bavi Kosovom, a to će onda biti razne segmente i oblasti, kao što sad imamo slobodu kretanja i ne znam, 3 ili 4 oblasti koje se rešavaju sa Kosovom, tada će doći na red pojedinačno i zdravstvo i javne nabavke i uticaj partija u javnim preduzećima i što više uradimo pre toga, bit će bolje.
A da ćemo morati da radimo mnogo, slažu se oba sagovornika talasanja. Oni su najavili i donošenje nove strategije za borbu protiv korupcije, kojom treba da se reguliše pitanje transparentnosti, odgovornosti i nadzora.
Lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju danas je ugrađen pacemaker, saopštila je ta stranka. Član pravnog tima za odbranu Šešelja, Nemanja Šarović, zatražio je da javnost što pre dobije informacije o njegovom zdravstvenom stanju.
Prema nezvaničnim informacijama koje imamo, u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala njegovoj supruzi saopšteno je da je ta intervencija završena. Međutim, iz sekretarijata Haškog tribunala Jadranku Šešelj su obavestili da je neizvesno da li će ona u toku dana moći da poseti Vojislava Šešelja, mada je juče bilo obećano i to je dakle bilo potvrđeno i dogovoreno sa sekretarijatom da će ona danas u podne imati dozvolu da poseti svoga supruga. Srpska radikalna stranka zahteva da se podhitno obavesti javnost tačno kakvo je zdravstveno stanje Vojislava Šešelja nakon operacije i da se omogući Jadranki Šešelj da ga što pre poseti.
Pretresno veće koje vodi proces protiv Vojislava Šešelja zatražilo je informacije o njegovom zdravstvenom stanju i naložilo da ga po povratku iz bolnice u pritvor pregleda ruski specijalista koji ga je i ranije pregledao. Veće predsedavajućeg Žana Kloda Antonetija zatražilo je istovremeno od uprave sudskog pritvora izveštaj o okolnostima pod kojim je lider radikala prošlog petka prebačen u bolnicu.
Haški tribunal ponovio je da je Šešelj u stabilnom stanju i da nije životno ugrožen. Predstavnica suda Nerma Jelačić naglasila je da je Šešelj omogućen kontakt sa suprugom i pravnim savjetnicima. Upitana kada će se Šešelj vratiti u pritvor, portparolka tribunala je navela da o tome ne može govoriti zbog toga što su za njega tokom boravka izvan pritvora u Scheveningenu zadužene holandske vlasti.
Vojislav Šešelj je u pritvoru Haškog tribunala od februara 2003. godine. Pokušali smo da saznamo kako je moguće da lideru radikala ni posle 9 godina boravka u pritvoru ne bude izrečena presuda. Šešeljeva završna reč zakazana je za 5. mart, ali je s obzirom na zdravstveno stanje pitanje koliko je on sposoban za odbranu. Ida Maričić.
Sve ovo što se događa oko Vojislava Šešelja govori da Haški tribunal zapravo ne zna šta da radi sa njim. Očigledno je da je sud u materijalno-pravnom, dokaznom, ali i procesnom problemu, kaže advokat više haških optuženika Goran Petronijević.
9 godina je postupak koji u osnovnoj optužbi jako sumnjivog činjeničnog stanja, pa čak i same kvalifikacije krivičnog dela, a oni takozvani paralelni, pomoćni ili mini postupci koji se protiv njega vode za nepoštovanje suda zajedno sa ovim osnovnim postupkom očigledno ukazuju na neki drugačiji vanpravni status u odnosu na njega, odnosno možda čak i nameru da on što duže ostane u Haškom tribunalu iz ovih ili onih razloga.
Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, bivši sudija Zoran Ivošević, ističe da je veoma iznenađen ponašanjem čelnih ljudi Haškog tribunala u slučaju Šešelj.
Gospodin Vojislav Šešelj meni nije ni malo simpatičan, jer je on o meni govorio da sam strani plaćenik. Ali to što se njemu događa danas je velika sramota, ne njegova, nego onih koji ga drže u tom pritvoru. Jer za tih 10 godina su oni bar 5 puta mogli da završe taj postupak. I to je jedna velika bruka i sramota za one koji nama drže lekcije o tome kako izgleda pravedno suđenje i kako bi trebalo da se sudi. Evo, gospodin Bramerc daje uputstva našim pravosudnim organima kako treba da radi.
I Ivošević i Petronijević slažu se da je gotovo nemoguće s obzirom na uslove života u pritvoru, konstantan video nadzor i lekarsku kontrolu da se nečije zdravstveno stanje bez obzira na genetiku toliko pogorša, a da osoblje tribunala u to nema uvid. Podsećamo, Vojislav Šešelj otišao je u Hag dobrovoljno u februaru 2003. godine.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Protiv bivšeg direktora Onkološkog instituta Nenada Borojevića, koji je pronađen mrtav, bit će obustavljen sudski postupak u kom je on bio prvooptuženi. Protiv ostalih optuženih u aferi citostatici, kako nam je potvrđeno u specijalnom sudu, proces se nastavlja. Đurđica Dragaš.
Portparol specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić potvrdila je za naš program da će postupak protiv Nenada Borojevića biti obustavljen čim u taj sud stigne zvanični izveštaj o njegovoj smrti.
Sud će zbog smrti Nenada Borojevića u skladu sa zakonom o krivičnom postupku doneti rešenje o obustavi postupka u odnosu na njega, dok će u odnosu na sve ostale optužene postupak biti nastavljen tamo gdje se zaustavio prilikom posljednjeg odlaganja glavnog pretresa.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen kaže da mu je žao zbog tragične smrti doktora Borojevića, ali upozorava da svi koji se upuste u kriminal moraju da budu svesni posljedica.
Prepostavljam svim licima koja se i nađu u pritvoru i naravno i zatvorima nije prijatno, ni naravno i kad vam neko graniči kretanje putem elektronskog nadzora, ali sva lica moraju biti svesna kada se upuštaju u učinjenje krivičnih dela, da pre ili kasnije to će biti otkriveno, će biti sankcionisani i naravno nije za svakoga podjednako lako da podnese ni sam postupak, ni naravno medijski natpis. Dosta se pisalo o tome i to je sigurno određena vrsta pritiska, ali to je rizik koji ulazi i kad činiti krivično delo.
Borojević je juče pronađen mrtav u šumi na Košutnjaku. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da dosadašnja analiza ukazuje da je izvršio samoubistvo. Borojević je, da podsjetimo, uhapšen u akciji Kraba 30. jula 2010. godine, a kasnije sa još 7 osoba optužen za mito i nameštanje tendera za nabavku citostatika. Kasnije je optužen i za zloupotrebe u nabavci opreme za Institut za onkologiju i kršenje zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, pošto nije prijavio jedan stan. Od svih optužbi branio se sa slobode, ali uz elektronski nadzor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je povodom hapšenja dvojice pripadnika žandarmerije da policija mora biti nepristrasna i imati iste aršine prema svima koji krše zakon. Oni su privedeni i bit će procesuirani, rekao je Dačić. U Beogradu su sinoć, prilikom primopredaje 50 grama heroina, uhapšeni Vladimir Todorović i Bojan Nešić, pripadnici specijalističke jedinice Beogradskog žandarmerijskog odreda.
Direktor Poreske uprave Srbije Dragutin Radosavljević izjavio je da nije bilo pritisaka da se ne objavi ime nekog poreskog dužnika. Poreska uprava će inače svaka 3 mjeseca objavljivati spiskove po 100 dužnika pojedinaca, preduzetnika i privrednih društava. Ostaje pitanje kada će biti objavljen spisak u kontrasmeru, da država pokaže koliko duguje građanima i privredi. Nataša Ćimović.
Danima već pričamo o spiskovima Poreske uprave sa greškama ili ne, svejedno, koliko građani i privreda duguju državi. Ali kako kaže jedan sugrađanin u komentaru na nekom od internet sajtova, krajnje je vreme i da država saopšti koliki je njen dug prema svima nama. Reč je o ogromnoj cifri ako samo pomislimo na štetu od korupcije, privatizacije, bankrotiranih firmi, pa sve do zajma za preporod i stare devizne štednje. Ako pamtimo dovoljno dugo, ekonomista Miroslav Zdravković cifre ne zaboravlja.
Konkretno građanima dug na osnovu stare devizne štednje 2142 miliona evra, 8 miliona zajam za privredni preporod i slično. Međutim, ono što bi bilo interesantno, a to je da se izvede presek 31.12.2011. godine i na svim nivoima vlasti od opština do republike, koliki su dugovi koji su preneti ovu godinu, odnose se na dugovanja za robu i usluge privatnim preduzećima, kako bi se dobila i druga strana medalje. Postoje i štete koje se ne mogu izmeriti ekonomski konkretnim pokazateljima i ciframa, koje koliko unesrećeno u prethodnih 20 godina.
U skorijoj prošlosti, pre 4 godine, vlast je građanima, podsjeća predsjednik pokreta radnika i seljaka Zoran Dragišić, obećala po 1.000 evra od privatizacija. Obećanje nije ispunjeno. Ostaje dug od 970 evra.
Želimo građane da podsjetimo na to obećanje i da pozorimo sve političare u Srbiji da građani vrlo ozbiljno shvataju ono što im se kaže. Dakle, vreme olakih obećanja je prošlo i mi želimo da sve političare koji su davali obećanja, nisu ih ispunili, pozovemo ovim putem na odgovornost.
Dragišić kaže da taj pokret prikuplja potpise građana za donošenje zakona koji bi obavezao vladu da isplati obećano.
Sada je 15 časova i 15 minuta, a ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije istražujemo zašto su na sajtu Skupštine Srbije nedostupni podaci o stručnoj spremi poslanika. Da li je tačno da parlamentarci često nisu govorili istinu u svojim biografijama?
To nije poslanik, imao fakultet, nemao fakultet. Nije mu to uslov da bude poslanik.
Čućemo i da plastične kese koje smo do sada koristili odlaze u istoriju kao ekološki neprihvatljive. A pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Evropski parlament pozdravio rezoluciju kojom se Savet Unije poziva da Srbiji odobri status kandidata. Vojislavu Šešelju u Hagu ugrađen pacemaker, saopštila Srpska radikalna stranka. Belgijski Deleuze zbog slabih rezultata otpušta 5000 radnika. Čuveni Kronos kvartet večeras u Novom Sadu. Snežni smetovi i dalje otežavaju život u pojedinim delovima Srbije. Posle Sjenice i Crne Trave vanredna situacija proglašena i u Novoj Varoši. Sutra će biti kišovito, na planinama sneg, jutarnja temperatura od minus 6 do 1, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. Belgijski trgovinski lanac Deleuze Grupa objavio je kako zbog slabih rezultata u četvrtom kvartalu na tržištima Sjedinjenih Država i Belgije planira da otpusti 5000 zaposlenih. Kompanija će zatvoriti 113 objekata u Americi i još 20 prodavnica i supermarketa u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Bugarskoj. Deleuze je prošle godine kupio srpsku kompaniju Delta Maxi za 932 miliona evra. U Belgiji su prihodi Deleuze-a porasli za 0,9%, prvenstveno zbog kupovine Delta Maxija. Kompanija će detaljnije rezultate objaviti 8. marta.
Eurozona će početkom godine zapasti u polugodišnju recesiju, navode se u zajedničkom saopštenju vodećih evropskih ekonomskih instituta. Evropske akcije pale su sinoć sa petomesečnog maksimuma, pošto je Agencija za kreditni rejting Fitch upozorila Evropsku centralnu banku da aktivnijom ulogom u kupovini obveznica prezaduženih zemalja eurozone predupredi kolaps evra.
Premijer Rusije Vladimir Putin kao predsjednički kandidat na izborima zakazanim za 4. mart neće učestvovati u predizbornim debatama, piše list Moskovski komsomolac, pozivajući se na izvore u vladi. Putinov portparol Dmitri Peskov, međutim, ne isključuje u potpunosti mogućnost učešća u debatama. Iako je Putinova popularnost znatno opala, i provladini i nezavisni analitičari u Moskvi saglasni su u stavu da je jedina enigma predstojećih izbora da li će Putin pobediti u prvom ili u drugom krugu. Detaljnije Zorana Bokan.
U nameri da osvoji treći predsjednički mandat, premijer Putin se suočava sa krizom popularnosti bez presedana, ističu i ruski i zapadni mediji. Politički analitičar iz Moskve Andrej Baturin kaže za Radio Beograd da najnovija istraživanja ruskog javnog mnjenja pokazuju da sada manje od 50% građana Rusije želi ponovo da vidi Putina u Kremlju.
Putin ima otprilike 64-68% pre godinu dana. Znači imamo neki pad njegovog popularnosti, ali on je sad se drži na 45-50% za sada.
Urednik spoljnopolitičke rubrike opozicionog lista Komersant Genadij Sisoev tvrdi za Radio Beograd da je Putin u naporima da spreči nagli pad popularnosti uoči predsjedničkih izbora danas na svom sajtu objavio predizborni program u kome ističe da Rusija na unutrašnjem planu mora da odustane od tendencije ka preteranoj represiji u društvu, a na spoljnopolitičkom obećava da će se boriti protiv svih pokušaja Zapada da nametne svoju volju Rusiji. Sisoev smatra da će jedina zagonetka predstojećih predsjedničkih izbora u Rusiji biti da li će Putin pobediti protivnike u prvom ili u drugom krugu.
Stvar nije u tome da narodu prestao da se sviđa Putin, znači onima kojima on se sviđa. Međutim, najveći revolt kod znatnog dela ruskog stanovništva izazvao otprilike znači, ta faktički objavljena odluka od strane predsjednika i premijera da one će se zameniti mjestima. Jedan će postati predsjednik, a drugi će biti premijer. To faktički znači, izazvao revolt i znači, izazvao ta dva velika mitinga koji su desili u Rusiji.
List Komersant prenosi da se na Putinovom sajtu u rubrici Stav naroda samo sat posle objavljivanja predsjedničkog programa pojavio veliki broj zahteva ruskih birača da Putin podnese ostavku na funkciju premijera i da povuče kandidaturu za predsjednika.
Američke vojne vlasti pokrenule su istragu o video snimku koji se pojavio na internetu i na kom se vide četvorica marinaca kako uriniraju po mrtvim talibanima. Portparol Pentagona John Kirby kaže da je takav čin nečuven i duboko uznemirujući, bez obzira na to pod kojim se uslovima dogodio i o kome je reč. Američka vojska saopštila je da još nije utvrđena verodostojnost snimka koji traje manje od minuta i da će temeljno istražiti incident. Ono što se vidi na snimku nije u skladu sa vrednostima koje propagiraju američki marinci, kažu u Pentagonu.
U Turskoj se nastavlja kampanja protiv Francuske, čiji je parlament inicirao kažnjavanje onih koji osporavaju postojanje genocida izvršenog pre skoro 100 godina nad Jermenima na prostorima Osmanlijskog carstva. Zvaničnici u Ankari su najavili da će, ako se sporni zakon usvoji, izbrisati natpise svih ulica koje nose francuske nazive. Upozoravaju također da će u blizini francuske ambasade u Ankari podići spomenik masakriranim Alžircima, pošto su Francuzi, kako se tvrdi, u Turskoj u vreme kolonijalne vladavine počinili genocid nad stanovništvom te zemlje. Genocid nad Jermenima priznalo inače 15 zemalja u svetu.
Sa sajta Skupštine Srbije izbrisani su podaci poslanika o njihovoj stručnoj spremi i njihovom osnovnom zanimanju. Ovo je prvi saziv od uvođenja višestranačja koji je građanima onemogućio uvid u te podatke. Spekuliše se da je pre nekoliko meseci jedan od poslanika Demokratske stranke lažirao svoju stručnu spremu, ali u Skupštini tvrde da lažiranje podataka nije razlog za izmenu upitnika. I u zemljama regiona poslanici sami odlučuju koje će informacije staviti na uvid javnosti. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Od poslanika Skupštine Srbije više se ne traži da navedu podatke o svom obrazovanju i osnovnom zanimanju, a ako ih i dostave, ti podaci neće biti objavljeni na sajtu parlamenta. Razlog tome, prema tvrdnji generalnog sekretara, nisu lažirane diplome kako su javnosti spekulisalo, već to što nije bitno da li je neko, pre nego što je seo u poslaničku klupu, radio i velike škole izučavao. Član radne grupe za izradu sajta Dejan Radenković kaže da mu nije jasno zbog čega bi neko tajio čime se bavio.
Što se tiče upitnika, nije mi poznato kako su novi upitnici. Mislim da zvanje poslanika nema potrebe da se krije. Tu ima ljudi koji možda i nemaju neku stručnu spremu, ali mislim da toga ne treba da se stide.
I slovenačkim parlamentarcima ostavljeno je na volju koje će podatke da dostave za sajt. Prema rečima Karmen Ugljišić iz Državnog zbora Slovenije, ima i onih koji upitnike ne popune.
Mogu da vam kažem da svi ne daju. Sad, koji je uzrok za to, nismo ispitivali. Mi jednostavno to zamolimo i te biografije su različite. Neki navedu stručnu spremu, neki navedu svoje zanimanje, neki navedu sve dosadašnje radove koje su radili.
Iako nisu u zakonskoj obavezi predstavnici naroda Crne Gore, detaljne biografije su stavili na uvid javnosti. Zamenik generalnog sekretara Skupštine Crne Gore, Slobodan Dragović, nezvanično priznaje da je bilo lažiranih diploma, ali dodaje da kao ni u drugim zemljama, ni kod njih provera nije moguća.
Oni navode to što oni ocijene da treba u svojoj biografiji da navede. Neko navede ime oca, neko ne navede ime oca. To je njihova lična stvar, ne treba ih provjeravati. Poslanik napiše da ima završen fakultet, on je poslanik, imao fakultet, nemao fakultet. Nije mu to uslov da bude poslanik.
Provera verodostojnosti podataka zastupnika Hrvatskog sabora je u rukama medija, objašnjava predsjednica tog doma Ružica Šimunović. Prema njenim rečima postoji nepisano pravilo po kome su zastupnici dužni da dostave sve podatke.
Dolaskom u sabor mora sve popuniti, ne postoji mogućnost da nešto ne odgovori. Zastupnički upitnik je unificiran i u tom upitniku oni odgovore na neka opća pitanja, uključujući i njihovu školsku spremu.
Dok je građanima kao uslov da zasnuju radni odnos postavljena stručna sprema i radno iskustvo, narodni tribuni koji primaju i po nekoliko puta veću platu od njih, toga su oslobođeni.
Ministar u privremenoj kosovskoj vladi za dijasporu Ibrahim Akoli nije danas došao u Bujanovac jer mu srpska policija nije dozvolila da pređe preko prelaza Končulj. Makoli je trebalo da se sastane sa predsednicima opština Bujanovac i Preševo kao i sa predsednikom Albanskog nacionalnog saveta. Politički predstavnici Albanaca sa juga Srbije, Šaip Kamberi i Riza Halimi, ocenili su ovo kao nepotreban politički skandal.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da MUP nije obavešten da je bio dogovoren dolazak kosovskog ministra za dijasporu Ibrahima Makolija. Svako može sa Kosova i Metohije da dođe kao građanin, ali ne kao ministar za dijasporu, dodao je Dačić.
Plastične kese koje smo do sada koristili polako odlaze u istoriju. Od nove godine stupila je na snagu uredba na osnovu koje proizvođači takvih ekološki neprihvatljivih kesa plaćaju takse, dok će njihove kolege koje tržište snabdevaju biorazgradivim kesama imati pravo na subvencije. Uskoro bi Ministarstvo zaštite životne sredine moglo i da zabrani uvoz posebno štetnih tankih kesa koje se sada uglavnom dele po pijacama, jer je reč o materijalu koji ne može da se reciklira. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U Vranju je lokalna samouprava pokušala pre nešto više od godinu dana da uvede biorazgradive kese, ali je prema rečima člana gradskog veća zaduženog za ekologiju, Nele Cvetković, akcija koja je pripremana dve godine propala baš zbog Ministarstva zaštite životne sredine, iako imala podršku građana i privrede u tom gradu.
Dobili odgovor na koji smo čekali 8 meseci da... Mi ne možemo da sprovedemo našu odluku u delo zato što ćemo kršiti zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu jer ćemo navodno gušiti slobodnu trgovinu.
Proizvođač biorazgradivih kesa Ranko Savić objašnjava da su brojne ekološke prednosti na strani tih kesa.
Kese obične koje se koriste trenutno ne mogu da se raspadnu 200-300 godina, a ove se raspadaju za 3-4 godine. Proizvodnja kao proizvodnja nije skuplja, ali je skuplji taj materijal, pošto se dodaje taj aditiv, 120 eura po toni poskupljuje proizvod.
Dobro je što uvodimo ekološke kese, ali smatram da svaku tu kesu korisniku treba i naplatiti, kaže reditelj Boško Savković, koji je za ekološki film o kesama Plodovi zime tokom prošle godine dobio 14 međunarodnih nagrada.
Kupiti kesu prodavnici znači da ćeš poneti cege sa sobom od kuće ili ćeš poneti neku drugu kesu koju si već ranije platio. Ta kesa koja bi se pravila od biorazgradivog materijala neka košta 10 dinara, neka ode 4 dinara za proizvodnju, a ostatak neka ide u neki fond, da se ono što smo već do sada napravili da se to lepo očisti.
Proizvođače biorazgradivih kesa čekaju državne subvencije u iznosu od 7000 dinara po toni tog proizvoda, dok će svaka firma koja ne primenjuje tu tehnologiju za istu količinu morati da plati 20.000 dinara.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Novom Sadu večeras gostuje Kronos Kvartet iz San Franciska, koji spada u najznačajnije svetske izvođače uopšte, a posebno u oblasti savremene kompozicije. O koncertu Bojana Karavidić.
Kronos Kvartet je za 39 godina trajanja postao jedno od najčuvenijih i najuticajnijih grupa našeg vremena, koja iza sebe ima hiljade koncerata održanih širom sveta, izdanja neverovatne širine i kreativnosti i ostvarenu saradnju sa kompozitorima raznih orijentacija. Novosađanka na privremenom radu u Njujorku Aleksandra Vrebalov doprinela je da Kronos dođe u Novi Sad.
Kod nas dolaze u trenutku kada su zaista na apsolutnom vrhuncu. Oni sada imaju istu svežinu, međutim potpuno su svoj rad okrenuli definisanju toga šta je današnji savremeni jezik u muzici.
Za nju je značajno što će mladi kompozitori moći da se sretnu sa njima.
Kronos svoju najlepšu stranu za mene ostavi i u ovoj sredini. To je ne samo koncert večerašnji koji će biti fantastičan, nego i mogućnost susreta sa mlađim generacijama muzičara.
David Harrington kaže da će večeras u Novom Sadu svirati i kompoziciju Aleksandre Vrebalov.
We get the opportunity to bring Alexander's music home.
Doveli smo Aleksandrinu muziku njenoj kući. Tako smo Piazzolu svirali u Argentini ili u Poljskoj u Rusiji njihove kompozitore. To je vrsta iskustva jer moramo da učimo mesto odakle je došla muzika koju sviramo. Zadatak muzike jeste da nas povezuje. Muzički praznik, koncert svetski priznatog Kronos Kvarteta održava se večeras u Srpskom narodnom pozorištu.
Posle priče o nastupu Kronos Kvarteta prelazimo na vesti iz sveta sporta i pozdravljam mog kolegu Milana Bigovića.
Takođe, puno pozdrava, javljam se iz studija 1 u fudbalskom klubu Partizan i dalje velika neizvesnost oko šefa struke. Avram Grant, ozbiljan kandidat, pominje se suma od 900.000 evra neto godišnje. Jeste on trenirao Chelsea i West Ham, ali se u tim klubovima nije proslavio. Uspela generalna proba naših rukometaša pred evropsko prvenstvo, pobedili smo Češku i vaterpolisti usponu forme pred prvenstvo starog kontinenta u Holandiji. Svemu opširnije uskoro u sportskom žurnalu.
Hvala ti Milane, a pre prognoze vremena vest o nevoljama sa snegom u Srbiji. Gotovo nedelju dana smetovi otežavaju život u pojedinim delovima zemlje. Posle Sjenice i Crne Trave, vanredna situacija proglašena je i u Novoj Varoši. U čišćenju snega pomažu vatrogasci i vojska.
Većina zlatarskih sela u potpunoj blokadi, ugrožena je snabdevanje samog grada. Novi sneg na Pešterskoj visoravni otežuje čišćenje puteva ka zavenim selima, a ne može se ni do svih sela u Pčinjskom kraju. Više od 1200 domaćinstava je bez struje na području Vladičino Hana i Vranje. U opštini Crna Trava neprohodno je oko 200 km seoskih puteva. Struje je stigla u Varošicu i više okolnih sela. Na Staroj planini, gde je sneg visok oko metra, angažovana je sva raspoloživa mehanizacija.
U Beogradu je trenutno 7 stepeni, a vremensku prognozu čućete posle bloka reklama.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org. Eko.
Da čujemo sada i prognozu vremena za sutra.
Ujutro na severu kiša, tog dana proširit će se na cijelu zemlju, na planinama sneg. Tokom noći kiša će postepeno preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar koji će tokom dana preći u severozapadni. Jutarnja temperatura od -6 do 1, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno, moguće kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednica vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan. Preporučujem da ostanete uz Sportski žurnal, u kom vas očekuje Milan Bigović.